En relación á evolución da pandemia nos últimos, sobre todo na última semana en Santiago, os datos son negativos, con claridade. É coherente co que está pasando no conxunto de Galicia e no conxunto de España, pero profundamente preocupante. A cifra de positivos activos na ciudad ao longo das dúas últimas semanas saltou de 200 a 300, é dicir, un incremento de aproximadamente, incluso lixeramente superior ao 50% en dúas semanas. Por tanto, unha cifra que pode merecer calquer calificativo, pero desde logo non pode ser calificada de positiva. Isto nos sitúa en unha incidencia de algo máis de 300 casos por 100.000 habitantes, algo máis, si se ten en conta a población empadronada, e algo menos, si se ten en conta a población flotante. En calquer caso, estaríamos ou lixeiramente por encima da media nacional ou lixeiramente por debaixo da media nacional. Pero, en calquer caso, son cifras preocupantes.